It has been 400 years.
Έχουν περάσει 400 χρόνια από την έκδοση της βίβλου Βασιλέως Ιακώβου με σημαντική συνεισφορά ως προς τη μετάφραση από το έργο του William Tyndale, ένα μεγάλο ήρεα στα μάτια μου. Ο κλήρος δεν ήθελε να εκδοθεί η βίβλος στη καθομιλουμένη αγγλική γλώσσα. Κυνήγησαν τον Tyndale, οδηγώντας τον από τόπο σε τόπο. Εκείνος τους είπε, «Αν ο Θεός με διατηρήσει στη ζωή πριν περάσουν μερικά χρόνια, θα κάνω ώστε ακόμα και ένα αγόρι που σπρώχνει το αλέτρι να γνωρίζει περισσότερα από τις γραφές σε σχέση με εσάς». Ο Tyndale προδόθηκε και τον έκλεισαν σε μια σκοτεινή παγερή φυλακή στις Βρυξέλλες για περισσότερο από ένα χρόνο. Τα ρούχα του είχαν κουρελιαστεί. Οικέτευε τους φύλακες να φέρουν το παλτό, το καπέλο του και ένα κερί και τους έλεγε, «Είναι πράγματι πολύ κουραστικό να κάθεσαι μόνο στο σκοτάδι». Του τα αρνήθηκαν. Τελικά τον πήραν από τη φυλακή και μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος τον στραγγάλισαν και τον έκαψαν στην πυρά. Όμως το έργο και ο μαρτυρικός θάνατος του Tyndale δεν πήγαν χαμένα. Επειδή τα παιδιά άγιοι των τελευταίων ημερών διδάσκονται από μικρή ηλικία να γνωρίζουν τις Άγιες Γραφές, εκπληρώνουν ως ένα σημείο την προφητεία του William Tyndale 4 αιώνες νωρίτερα. Οι γραφές μας σήμερα αποτελούνται από τη Βίβλο, το βιβλίο του Μόρμων, άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, το πολύτιμο Μαργαριτάρι και το Διδαχή και Διαθήκες. Χάρη στο βιβλίο του Μόρμων, αποκαλούμεθα συχνά η Μορμονική Εκκλησία. Ένας τίτλος για τον οποίο δεν δυσανασχετούμε, αλλά που πραγματικά δεν είναι ακριβής. Στο βιβλίο του Μόρμων, ο Κύριος επισκέφθηκε ξανά τους νεφίτες, διότι προσεύχονταν στον Πατέρα στο όνομά Του. Ο Κύριος είπε, «Τι θέλετε να σας δώσω?» Και του είπαν, «Κύριε, θέλουμε να μας πεις το όνομα με το οποίο να ονομάσουμε τούτη την Εκκλησία, γιατί υπάρχουν αντιλογίες ανάμεσα στο λαό σχετικά με αυτό το θέμα». Και ο Κύριος τους είπε, «Γιατί να μουρμουράει ο λαός και να αντιλέγουν για αυτό το θέμα? Δεν διάβασαν τις γραφές οι οποίες λένε ότι πρέπει να πάρετε πάνω σας το όνομα του Χριστού, γιατί με αυτό το όνομα θα ονομάζεστε κατά την τελευταία ημέρα. Γι' αυτό οτιδήποτε κάνετε, να το κάνετε στο όνομά μου και να επικαλείστε τον Πατέρα στο όνομά μου για να ευλογήσει την Εκκλησία για χάρη μου». Και πώς θα είναι η Εκκλησία μου αν δεν ονομάζεται με το όνομά μου? Γιατί αν μια Εκκλησία ονομάζεται με το όνομα του Μωυσή, τότε θα είναι η Εκκλησία του Μωυσή. Ή αν ονομάζεται με το όνομα ενός ανθρώπου, τότε θα είναι η Εκκλησία ενός ανθρώπου. Όμως αν ονομάζεται με το όνομά μου, τότε είναι η δική μου Εκκλησία. Ή αν συμβαίνει να έχουν οικοδομηθεί επάνω στο Ευαγγέλιο μου. Υπάκουη στην Αποκάλυψη, αποκαλούμεθα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και όχι η Μορμονική Εκκλησία. Είναι άλλο πράγμα να αναφέρονται οι άλλοι στην Εκκλησία ως η Μορμονική Εκκλησία ή σε εμάς ως Μορμόνους και εντελώς διαφορετικό να το κάνουμε αυτό εμείς. Η πρώτη Προεδρία δήλωσε, «Η χρήση του αποκαλυμμένου ονόματος, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ευθύνη που έχουμε να διακηρύξουμε στο όνομα του Σωτήρα σε όλο τον κόσμο. Επομένως, ζητάμε ώστε όταν αναφερόμεθα στην Εκκλησία να χρησιμοποιούμε το πλήρες όνομά της όπου είναι δυνατόν. Σε ό,τι αφορά τα μέλη της Εκκλησίας, προτείνουμε μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ως συντομότερη αναφορά προτιμάτε το Άγιον των Τελευταίων Ημερών. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών μιλάμε για τον Χριστό, χαιρόμαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε για τον Χριστό, προφητεύουμε για τον Χριστό και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους. Ο κόσμος θα αναφέρεται σε εμάς όπως επιθυμεί. Όμως τα λόγια μας να θυμάστε πάντοτε ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είμαστε χριστιανοί, είτε δεν μας γνωρίζουν καθόλου, είτε έχουν παρεμηνεύσει. Στην Εκκλησία, κάθε διάταξη γίνεται με την εξουσία Του και στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε την ίδια οργάνωση όπως την Πρωταρχική Εκκλησία, με Αποστόλους και Προφήτες. Στην αρχαία εποχή, ο Κύριος χειροτώνησε 12 Αποστόλους. Προδόθηκε και σταυρώθηκε. Μετά την Ανάστασή Του, ο Σωτήρας δίδαξε τους μαθητές Του επί 40 ημέρες και κατόπιν ανήρθε στους ουρανούς. Όμως κάτι έλειπε. Μερικές ημέρες αργότερα, οι 12 συγκεντρώθηκαν σε κάποια οικία και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία και γέμισε ολόκληρο το σπίτι. Γλώσσες σαν φωτιά διαμοιράζονταν και κάθισε σε καθέναν από αυτούς και πληρώθηκαν όλοι από το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι Του είχαν τώρα δύναμη. Κατάλαβαν ότι η εξουσία που δόθηκε από το Σωτήρα και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος ήταν απαραίτητα για την ίδρυση της Εκκλησίας. Προστάχτηκαν να βαπτίζουν και να απονέμουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τελικά, οι Απόστολοι και η ιεροσύνη που έφεραν έφυγαν. Η εξουσία και η δύναμη να χορηγούν έπρεπε να αποκατασταθεί. Επί αιώνες, οι άνθρωποι προσέβλεπαν στην επιστροφή της εξουσίας και την ίδρυση της Εκκλησίας του Κυρίου. Το 1829 αποκαταστάθηκε η ιεροσύνη στον Joseph Smith και τον Oliver Cowdery από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Τώρα, άξια άρενα μέλη της Εκκλησίας χειροτονούνται στην ιεροσύνη. Αυτή η εξουσία και η συνοδός δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία απονέμεται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας μετά το βάφτισμα, μας ξεχωρίζει από τις άλλες Εκκλησίες. Μία από τις πρώτες αποκαλύψεις καθοδηγεί ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να μιλάει στο όνομα του Θεού, του Κυρίου, του Σωτήρας του κόσμου. Το έργο της Εκκλησίας σήμερα επιτελείται από συνηθισμένους άνδρες και γυναίκες που καλούνται και στηρίζονται για να προεδρεύουν, να διδάσκουν και να χορηγούν. Με τη δύναμη της αποκάλυψης και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, εκείνοι που καλούνται, καθοδηγούνται ώστε να γνωρίζουν το θέλημα του Κυρίου. Άλλοι ίσως να μην αποδέχονται πράγματα όπως η προφητεία, η αποκάλυψη, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όμως αν θέλουν να μας καταλάβουν, πρέπει να κατανοήσουν ότι τα αποδεχόμεθα εμείς. Ο Κύριος αποκάλυψε στον Joseph Smith ένα κώδικα υγείας, το Λόγο Σοφίας, πολύ πριν γίνουν γνωστοί στον κόσμο οι κίνδυνοι. Όλοι διδάσκονται να αποφεύγουν το τσάι, το καφέ, τα ποτά, τον καπνό και φυσικά τα ναρκωτικά και χημικές ουσίες και εθιστικές ουσίες, τα οποία βρίσκονται διαρκώς μπροστά στους νέους μας. Όσοι υπακούν σε αυτή την αποκάλυψη, λαμβάνουν υπόσχεση ότι θα έχουν υγεία και θα βρουν σοφία και μεγάλους θησαυρούς γνώσεων. Αυτούς τους κρυμμένους θησαυρούς. Σε μια άλλη αποκάλυψη, το πρότυπο ηθικής του Κυρίου προστάζει ότι οι ιερές δυνάμεις της τεκνοποίησης πρέπει να προστατεύονται και να χρησιμοποιούνται μόνο μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, του συζύγου και της συζύγου. Την κακή χρήση αυτής της δύναμης υπερβαίνει σε σοβαρότητα μόνο το να χύνουμε αίμα αθώο και να αρνούμεθα το Άγιο Πνεύμα. Εάν κάποιος παραβαίνει τον νόμο, η διδαχή της μετάνοιας διδάσκει πώς να σβήσουμε τη συνέπεια αυτής της παράβασης. Όλοι δοκιμάζονται. Κάποιος ίσως σκεφτεί ότι είναι άδικο να υπόκειται μόνο αυτός σε κάποιο συγκεκριμένο πειρασμό, όμως αυτός είναι ο σκοπός της λιτής ζωής, να δοκιμαστούμε. Και η απάντηση είναι η ίδια για όλους. Πρέπει και μπορούμε να αντισταθούμε στους πειρασμούς κάθε είδους. Το μεγάλο σχέδιο ευδαιμονίας επικεντρώνεται στην οικογενειακή ζωή. Ο σύζυγος είναι η κεφαλή του σπιτικού και η σύζυγος η καρδιά του σπιτικού. Και ο γάμος είναι μεταξύ ίσων συντρόφων. Ένας Άγιος των τελευταίων ημερών είναι ένας υπεύθυνος οικογενειάρχης, πιστός στο Ευαγγέλιο. Είναι ένας στοργικός, αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας. Τιμά την ιδιότητα της γυναίκας. Η σύζυγος στηρίζει το σύζυγό της και οι δύο γονείς γαλουχούν την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών διδάσκονται να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να συγχωρούν ειλικρινά τις προσβολές. Η ζωή μου άλλαξε από έναν ενάρετο πατριάρχη. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Είχαν βαθιά αγάπη ένα μεταξύ τους Και έπειτα από λίγο περίμεναν το πρώτο παιδί τους. Το βράδυ που γεννήθηκε το μωρό υπήρξαν επιπλοκές. Ο μοναδικός γιατρός βρισκόταν κάπου στην Ήπεθρο σε κάποιο άρρωστο. Μετά από πολλές ώρες οδυνών τοκετού, η μέλουσα η μητέρα απελπίστηκε. Τελικά εντόπισαν τον γιατρό, ενήργησε γρήγορα υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης και σε λίγο γεννήθηκε το μωρό και όπως φαινόταν η κρίση είχε αποσοβηθεί. Όμως μερικές ημέρες αργότερα η νεαρή μητέρα πέθανε από την ίδια μόλυνση που θεράπευσε ο γιατρός εκείνο το βράδυ σε κάποιο άλλο σπίτι. Ο κόσμος γύρω από τον νεαρό άνδρα γκρεμίστηκε. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, η θλίψη του χειροτέρευε. Σχεδόν τίποτα δεν τον διέφερε. Και μέσα στην πικρία του έγινε απειλητικός. Σήμερα, αναμφίβολα, θα είχε παροτρυνθεί να μηνύσει το γιατρό για πλημελή άσκηση των καθηκόντων του, λες και τα χρήματα θα έλυναν τα πάντα. Ένα βράδυ κάποιος χτύπησε την πόρτα του. Ένα μικρό κορίτσι του είπε, «Ο μπαμπάς θέλει να πας σπίτι του, θέλει να σου μιλήσει». Ο μπαμπάς ήταν ο πρόεδρος Πασάλου. Η συμβολή από εκείνο το σοφό ηγέτη ήταν, «Τζον, άφησέ τα. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα τη φέρεις πίσω. Ό,τι και να κάνεις, θα χειροτερέψει τα πράγματα. Τζον, άφησέ τα». Αυτή ήταν και η δοκιμασία του φίλου μου. Πώς μπορούσε να τα αφήσει? Είχε διαπραχθεί ένα τεράστιο σφάλμα. Προσπάθησε να ελέγξει τον εαυτό του και τελικά αποφάσισε να επακούσει και να ακολουθήσει τη συμβουλή εκείνου του σοφού πρόεδρου Πασάλου. Θα τα άφηνε έτσι. Είπε, «Γέρασα μέχρι να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω τελικά ότι ήταν ένας φτωχός αγροτικός γιατρός, κουρασμένος από τη δουλειά, κακοπληρωμένος, να τρέχει εξουθενωμένος από άρρωστο σε άρρωστο, με λιγοστά φάρμακα, χωρίς νοσοκομείο, λίγα εργαλεία, πολεμώντας να σώσει ζωές και πετυχαίνοντάς το στο μεγαλύτερο ποσοστό. Είχε έρθει σε μια στιγμή κρίσης, όταν δύο ζωές κινδύνευαν και είχε ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή. Τελικά κατάλαβα», είπε, «θα είχα καταστρέψει τη ζωή μου και τη ζωή των άλλων». Πολλές φορές είχε ευχαριστήσει τον Κύριο για το σοφό ηγέτη ιεροσύνης που του συμβούλευσε απλώς, «Τζον, άφησε το». Βλέπουμε γύρω μας μέλη της Εκκλησίας που έχουν προσβληθεί. Κάποιοι αισθάνονται ότι εθίγησαν από περιστατικά στην ιστορία της Εκκλησίας ή από τους ηγέτες της και υποφέρουν όλη τη ζωή τους, αδυνατώντας να δουν πέρα από τα λάθη των άλλων. Δεν το αφήνουν να ξεχαστεί. Γίνονται μη ενεργά μέλη. Αυτή η στάση θυμίζει άνθρωπο που τον χτύπησε ένα ρόπαλο. Προσβεβλημένος, αρπάζει ένα ρόπαλο και χτυπάει το κεφάλι του κάθε μέρα σε όλη τη ζωή του. Πόσο άστοχο, πόσο λυπηρό. Αυτή η εκδίκηση αποβαίνει εις βάρος μας. Εάν έχετε προσβληθεί, ξεχάστε το. Ξεχάστε και αφήστε το. Το βιβλίο του Μόρμον έχει την εξής προειδοποίηση. Εάν λοιπόν υπάρχουν λάθη, είναι λάθη ανθρώπων. Γι' αυτό μην κατακρίνετε τα του Θεού, ώστε να βρεθείτε άσπλοι στο βήμα κρίσεως του Χριστού. Ένας Άγιος των τελευταίων ημερών είναι ένα συνηθισμένο άτομο. Βρισκόμαστε τώρα παντού στον κόσμο. 14 εκατομμύρια από εμάς. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Διδασκόμαστε να είμαστε στον κόσμο, αλλά όχι του κόσμου. Γι' αυτό ζούμε μια συνηθισμένη ζωή σε συνηθισμένες οικογένειες μαζί με το γενικότερο πληθυσμό. Διδασκόμαστε να μην λέμε ψέματα, να μην κλέβουμε ή να εξαπατούμε. Δεν βλασφημούμε. Είμαστε θετικοί, χαρούμενοι και δεν φοβόμαστε τη ζωή. Δεχόμαστε να πενθούμε με εκείνους που πενθούν και να ακουφίσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης και να σταθούμε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα. Εάν κάποιος αναζητά μια εκκλησία που απαιτεί πολύ λίγα, δεν είναι αυτή εδώ. Δεν είναι εύκολο να είναι κάποιος Άγιος των τελευταίων ημερών, όμως τελικά είναι η μόνη αληθινή πορεία. Παρά την εναντίωση ή πολέμους, φήμες πολέμων και σεισμών σε διάφορους τόπους, καμία δύναμη ή επιρροή δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το έργο. Ο καθένας μας από μας μπορεί να καθοδηγηθεί από το πνεύμα της αποκάλυψης και τη δουλειά του Υιού Πνεύματος. Όσο θα μπορούσε ο άνθρωπος να απλώσει το αδύναμο του χέρι για να σταματήσει τον ποταμό Μισούρι από τη θεσπισμένη του ροή ή να αντιστρέψει προς τα πάνω, άλλο τόσο θα μπορούσε να εμποδίσει τον παντοδύναμο από το να ξεχύνει τη γνώση από τους ουρανούς επάνω στα κεφάλια των Άγιων τελευταίων ημερών. Αν εσείς φέρετε κάποιο βάρος, αφήστε το. Αφήστε το μόνο του. Να συγχωρείτε πολύ και να μετανοείτε και θα σας επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα και θα σας δώσει μαρτυρία και θα σας ευλογήσει. Είναι μια πρόσκληση να έρθετε προς Εκείνον, ότι σε αυτή την Εκκλησία, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, τη μόνη αληθινή και ζωντανή Εκκλησία επάνω σε όλο τον κόσμο, είναι όπου, εκεί που βρίσκουμε το θαυμάσιο σχέδιο σωτηρίας. Σε αυτό το καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.